varför vi har vänt.
Saluton post la somero. Estas kialo ke iom pli frue ol ni planis mi startas kun la elsendoj. Fakte la komenciĝo estis planita en oktobro, tamen en Sarajevo ni kolektis tiom multe da materialo, ke simple indas iam starti. Nekredebla impresa aŭskulti tion nun. Dum tuta semajno denove mi ĝuis la etoson de la 62 IOKO, ne nur per la sonoj, sed ankaŭ pro filmoj, kiujn ni tiam realigis. Sed gis kiam ne aperos eblo spekti televidajn programojn de Varsovia Vento, ni restu ĉe podcasta kontaktado, mi petas. La filmojn vi ĝuos dum agosemajno aŭ dum aliaj okazoj renkontiĝi, ĉar certe ili venos. Antaŭ vi pli malpli kvardekminuta reveno en Sarajevon. Mi havis vere pezan taskon elekti, kion mi prezentu en la unua vico. Imagu che la materialo en la origina son formo amplexas tri dovodo discoin. La unimage temas pri pli mal pli tridec hora podcasto. Lo cococu vi audas. Io cogis fino de la jaro. La imponan quanton de salutoi, cium ni collectis tiam, vi audos en la ordo de la registrigado, porque estu juste. Ne ciuin ci foie compreneble, same ne tuin ciuin interviuoin, amusain son etos bildoin, cae vive registrigitan musicon. Altio cio, apud la freshai informoi cae raportoi, ni revenados de elsendo al elsendo, lauplane en iom aparta ioko programero. La podcasto ja perados nun du foje dum monato. Kaj kore mi instigas vin kontribui la programojn. Speciale mi turnas min al la landa junularaj organizoj, ĉar kial ne starigi pli realan ol nur en la diskutoj kun laboron. Kiel pasintjara lokoko ano mi estis sub impreso de la Sarajeva organiza teamo. Fine de la elsendo irmina preskaŭ samon, kion mi dezirus diri al vi prezentos. Ne indas do perdi tempon por ripetigi. Tamen en formo de danko la elsendon mi dediĉas al vi, karaj lokoko anoj de la 62 IOKO. Rememore mi invitas vin en Sarajevon. Paroli Sirek. Bonan aŭskultadon.
Por bona lerno kaj progres, mi jam venis al kongres, dum la IOKO, ĉiuj, dum la IOKO povas okazi io ajn, parabadubarabudabado,
Diri, porca un havos, manch, paca joi, sed la fate, manjo, putima, dovi devas, esti rapida.
Mi estas Carlas, kaj mi salutas vin ĉiujn el Sarajevo.
No, ni parto prenas io con sesdek duan, kai mi shadus ke venon diare vi estu ciui kun ni.
Selka. Mi salutas mien patrinon, char si ne estas ci tie, bedaurinde.
Mi ne vidas. Rzasz, brzmi, trzcini, szczebrzini, aż szczebrzine z tego skiny.
Saluton, mi estas Alex el Parizo, Francio, kai mi desiras tut core saluti al Pei, kai al Varsovia Vento, kai al tuta mondo, kai al ciui planedoi de la mondo.
Mi devas pripensi.
De Doron el Israelo, mi desiras pason al ciui.
Saluton, mi estas Verdalin el Moskvo, kai nun mi estas en Sarajevo, nu fakte en Iko, kai mi volas saluti ĉiuj niaj geamikoj, speciale el Moskvo, el nia klubo Ekmasi, kai speciale mia kara instruistina Irina Genširova.
Saluton, mi estas Tali el Israelo, kaj mi kore deziras vin ĉiujn ĉe la Varsovia evento. Estas tre bela laboro kiu vi faras.
Mi estas Russ Williams de Usono, nun loĝanta en Pollando. Saluton. Mi povas diri, ke la pola lingvo pli malfacilas ol Esperanto.
Mi estas Slavo Ljubilić, nomata Laf, mi venis el Serbio. Mi volas saluti ĉiujn geamikoj, ĉiuj geamikoj el Pollando. Kaj mi volas diri unu frazo, pola frazo. Vščebrešnje šonš brzmivščinje. Ja sam Slavo Ljubilić, zvani Laf, došao sam iz Vranja, to je Srbija, Južna Srbija. Želim da pozdravim sve građane Poljske. Živjeli.
Toni vagyok, Rózsa Antónia, a Székesfehérvárról, Magyarországról, és üdvözlök mindenkit, aki nem tudott jelen lenni az EOKON, Szarajevóban, Bosznia-Hercegovinában. Puszi mindenkinek! Mi ezt Toni, el Hungario, el la Urbo, Székesfehérvár. Koremi szelútes Gunter, kemi ege bedauraz, kelli nepovis pártoprenni a Nioko, en Szarajevó. Kaj ancora un messaggio a Gunter che se li volas trinki zingibranteun en la gufujo, bon volu comporti.
Saluton, mi estas Halina el Gostyń.
Saluton, mi estas Grażyna el Bełchatów.
Saluton, mi estas Nina el Białystoko.
Mi volas kore saluti Iwona Frukacz el Częstochowo, de Ioko el Sarajevo. Iwona, vi mankas al ni ĉi tie.
Bedaŭru, ke vi ne venis.
Ik ben Patrick Audians uit Nederland. Ik wil graag de groeten doen aan iedereen van de hele wereld en ook aan alle Esperantisten. Mi estas Patrico el Nederlando kaj vi salutas fakte ĉiujn en la tuta mondo kaj certe ĉiujn esperantistojn.
Ke ne.
Mi estas Robert el Nederlando kaj iomete el Pollando kaj mi volas saluti al ĉiuj esperantistoj kaj ne esperantistoj. No, jestem Robertem, mi znajduję się w Sarajevo i w Esperanto Kongres i ja chciałbym pozdrowić moją rodzinę w Polsce i moje koledzy w Polsce też.
Mi estas Marko, kaj mi venas el Serbio, frateca lando de Pollando. Tre interese, amuse. Mi volus saluti Irek, Irmina, Lukas. Ili estas interesaj. Ĉu vi konas ilin? Kaj ili kreis iun radion, ĉu ne?
Komuna fotado.
pensas que Esperanto estas lingvo sen futuro? Sed tio ne estas vera. Existas eĉ infanoj kiuj denaske parolas Esperanto. Li tute nature kreskas. Kaj tiamaniere ili flegas Esperantan kulturon. Kaj ni en UEA, precipe en mia landa asocio en Italujo, evoluigis novan metodon, vi povas legi pri tio en mia retpaĝaro www.uea.org, kaj en multaj diskutlistoj retpoŝtaj, en kiuj mi anas. Mi evoluigis metodon, kiamaniere kontroli, kiamaniere ekscii, ĉu la koncerna infano estas denaska esperantisto.
Mi nomiĝas Jomo, Jomo estas mia nomo. Atentu, atentu, parolas Varsovia vento.
Mi volas danci sub luna lumo, amuzi ĉiam la ritma grupo Octanio. Ĉu mi volas kanti,
kanti?
Ej, ĉuvi, 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 ĉuĉu doraski. Ĉuvi, 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 ĉuĉu doraski. Ĉuvi, 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 ĉu mi volas danci, amoro foje. Ej, ĉuvi, 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 ĉuĉu doraski. Ĉuvi, 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 ĉuĉu doraski. Ĉuvi, 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 ĉu mi volas danci.
Do, mi nomiĝas Jomo. Mi venas de Sud Francio, de Toulouse, kiu estas la plej bela urbo de la mondo, sed diru al neniu, ĉar estos tro da turistoj poste. Mi venis al Ioko kaj mi dormis 3 horojn, kiu estas tre longa nokto por Ioko kompare kun la aliaj noktoj. Do mi komencis per kantado, ĉar fakte mi muzikumas de longe, de longe, de longe. Aĉetis unuan gitaron en la jaro 77. Ne diru, ne diru, ĉar mi estas maljuna. Kaj poste mi esperantiĝis en 88. Do dum 11 jaroj mi nur muzikumis, kaj tute nature poste mi komencis lerni la lingvon kaj kanti en Esperanto samtempe. Kiel Esperanto, ĉar mi tre ŝatas la lingvojn ĝenerale. Mi aŭdis pri ĝi, mi pensis, ke estas plaĉa lingvo kaj facila, ĉar mi estas mallaborema. Kaj poste mi denove konis amikon, kiu intertempe iĝis esperantisto. Mi ne sciis tion, li nomiĝas Floreal Martorell. Kaj li diris al mi, mi devas nepre lerni la lingvo, estas bona. Kaj fakte poste mi malkovris la movadon malantaŭe la lingvo, kaj plaĉis al mi, do estis komenco de la fino, do vi konas la sekvon, mi pensas. Estas malfacile diri, ofte oni diras al mi kiom da lingvo, en kiom da lingvo, mi ne scias pli ol 10, certe. Sed generale mi devas diri en la germana, en la nederlanda, en la angla, en la itala, kataluna, okcitana, en la eŭska, en la itala, mi diris en portugala, en la hispana, kaj poste en la pola, kaj en la rusa, ukrainia, kaj en la serba, serbo-kroata, kaj poste en la araba, en la hebrea, kaj en la japana, kaj en volapuko, foje, malofte, kaj poste mi ne plu scias, eble en la jida lingvo, kaj mi ne plus tias. Do, mi ne diros, acetu la novan diskon de Jomo, mi ne diros.
Diru.
Ne, mi ne diros, acetu la lastan diskon, ne, mi ne diron de Jomo, ne. Mi diros alla homo, ascultu esperantan muzikon, ĉar estas pli kaj pli interesa, kaj estas pli kaj pli da produktaĵo, kaj vere taŭgas, faru, aŭdu. Mi ŝatus saluti Martin Haase, kiun delonge mi ne vidis, kaj por mi estas ligita al mia komenco en Esperanto, al la unua Ioko, do mi ŝatus saluti lin, se li aŭdas. Salutu!
Ĉu vi volas danci, teni la manon, kantado bonigas sagon, ĉu vi volas danci? Ĉu vi volas danci tiel senĉese, mi brakumi ege karese, knanjo, ĉu vi volas danci?
Realizo! Hej!
Chuli 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 senĉese, vin braku mi ege karese, knanju, ĉu mi volas kanti, kanti, ege ĉu vi ĉu vi ĉu vi volas kanti.
Nun tempe necredeble vi auscultas la podcaston de
Verso via vento.
Inter la unue dec aligintoi estos lotomata tio bella botello kion usis Jomo dum sia concerto por trinki akvon.
Nina el Daniu kai mi ŝatus saluti ĉiuj esperantistoj en la tuta mondo kai ĉiuj aŭskultantoj kompreneble mi nun estas en Sarajevo en Bosnio-Hercegovino kai ĝuas tre mojosa kongreson ovis tanon denska taluda mel savias hilsu mangang stoli nume lidt i Sprogfestivalen, og Esben og jeg er ved at præsentere det danske svære sprog med blandt andet rødgrød med fløde og røget øret osv. Farvel.
Hej til alle danskere. Hvis I nogensinde kommer til Danmark, så skal I prøve at komme til Roskilde Festival. En kæmpe festival, der varer en uge cirka om sommeren. Ellers så skal I komme til København, hvor jeg skal studere. Farvel. Saluton, mi se vi på vores kompagni til tion, vi laver sveni al Roskilde. Det dumne sommer, estas grande festival til jer. Anstatt vi anker på vores veni al Kopenhago, kia mi studeres astronomien til jare. Tschüss.
El Japanio. Mi ekis fatas Esperanton. Hodiaŭ multaj landaj homoj venas la diversaj landa budo. Tre interesa. Esperanto va? Fatas no kotoba des? Esperanto estas nia lingvo? Aha!
Saluton, mi estas en la Esperanta Kongreso. Mi estas Arpad. Ich wünsche meine Klassenkameraden in der Schweiz viel Glück. Nena, ma, tata, mega töbiek, sok szerencsét.
Saluton, mi estas Ksenia, el Rusio, San Petersburgo. Mi salutas ĉiujn polanduloj kaj esperantistoj kaj mi amas vin.
Saluton, mi nomiĝas Yajima Hiroshi, mi ege joyas en Sarajevo, kai mi havis bonan tempon, sed bedaŭrinde mi devas foriri morgaŭ, mi tion ege bedaŭras. sed en venonta jaro okazos Universala Kongreso de Esperanto en Yokohamo. Tial mi bonvenigas vin ĉiuj. Dankon. Mo kono Sarajevo de sugoku 本当に、毎回そうなんですけれど、意欲を本当に楽しんでます。日本の皆さん、仕事をほっぽり出してここに来てごめんなさい。それから世界の皆さん、来年横浜で世界エスペラント大会が行われます。ですから、どうぞいらしてください。歓迎します。ありがとう。
Saluton, mi estas Edith el Hungario e Budapesto. Saluton, Silvasi. Saluton a ciui, hungaroi, a ciui.
Saluton, mi estas Daniel el Germanujo, sed mi estas platicio, kiu tamen ĉi tie reprezentas la okcitanan lingvon el Bela Sarajevo en la Lingvo Festivalo. Do, adiciac a tutis.
Saluton, mi estas Julia el Francio, kaj mi ege salutas Axel kaj Olivier, kiu bedaŭrinde estas ankaŭ en Francio.
Caraj amikoj, mi estas Leandro el Fortaleza, Brazilo. Gostaria de mandar um abraço para todos os meus conterrâneos e quem estiver ouvindo, valeu!
Mi estas Anja, mi loĝas en Vroclavo. Mi esperantiĝis parte de la membroj de la Varsovia Vento kaj mi salutas ĉiujn, kiuj aŭskultas min nuntempe.
Nella mondo vento va sento, tra la mondo io con la voco, per fuggire lo te faccio la vento, non è loco, fuggia loco! Neo bravo, sono in banca, c'è la Roma, il mio famiglio, tra la mondo e te la militanta, ci promessa sempre la harmonia! Promessa sempre la harmonia!
Saluton al Sarajevo. Mi estas ĉi tie por la Internacia Junulara Kongreso kaj mi estas Roger Borges el Brazilo. Mi estas diskĵokeisto kaj muzikproduktisto. Mi havas tri diskojn, plurajn remiksojn por artistoj kiel Jomarka Natasha, Persone, Alejandro Cosavella kaj aliaj. Mi ankaŭ havas novan projekton kiu nomiĝas Supernova. Mi jam faris fakte eĉ la unuan profesie faritan videoklipon en Esperantujo. Jes, poste vi serĉu la paĝaron de Varsovia Vento kaj vi trovos la ligon. Al serĉo en youtube.com Esperanto kaj Supernova kaj vi trovos ĝin. Mi volas sendi specialajn korajn salutojn al ĉiuj knabinoj de Pollando. Fakte nia plej ŝatata kanto estas de JoMo kaj ĝi nomiĝas Slavinoj. Nuntempe mi ŝatus ludi por vi fakte mian unuan kanton, kiu nomiĝas Saluton. Saluton estas la unua vorto kiu oni lernas en Esperanto kaj estas el mia unua disko de la jaro 2001. Fakte estas la unua kanto de la disko, do imagu Saluton estas la enirkanto. Mi surbendigis ĝin kun mia frato, kiu estas la gitaristo, kaj temas pri la atako de 2001. Fakte la estas iomete io vortludo, cioè oggi parolo pri pazzo, kai samtempre pri la batalado, la pazzo batalado. Saluto! interviewed mi mem interviewas mi mem. Irek faris tion. Ĉu vi povas kredi?
Ne.
Vi faris tion?
Ne, tute ne ebla.
Estas frenezulo. Li diris, ni faru intervjuon, kaj li ne intervjuis min, li diru, prenu la maŝinon kaj intervjuu min. Kaj David.
Sed kiel mi povas saĝan diri?
Atendu, knabinoj! Knabinoj! 3, 2, 1, nun!
Varsovia vento! Varsovia vento!
Kaj ne forgesu viziti mian retpaĝon ĉe www.rogerborges.com.
Mi volas gratuli al Varsovia vento pro la podcast programo. Dona kaj estas ege bonkvalita kaj tre amuza. Ne, mi ne volas saluti.
Mi salutas mian fratinon, ĉar ŝi momente ne povas paroli, ĉar ŝi havas doloron en la voĉo kaj kuracistoj ne permesas, ke ŝi parolas ion ajn. Saluton de Lupiro nuntempe en Sarajevo. Amegi, gute Besserung!
Do saluton, mi estas Adeline el Bretonio, do el nordokcidenta Francio, kaj mi parolas Esperanton, kaj jes iom pli malpli la bretonan lingvon ankaŭ. Do mi deziras saluti miajn amikojn el la tuta mondo, do Anastasia el Krasnojarsk, kaj Anastasia ankaŭ el Kaŭkazo, kaj mian amikon el Nepalo, kaj tiel plu, kaj ankaŭ ĉiuj miaj amikoj el Francio, kiuj jam ne parolas Esperanton, sed eble iun tagon.
Homoj, saluton el ni, el Danio! Ĝis, karaj amikoj!
Mi estas Zoran el Zagreb, Kroatio. Koran saluton al ĉiuj esperantistoj, ankaŭ al ne-esperantistoj.
Ne.
Saluton, mi estas Thomas de Francio. Salut, je m'appelle Thomas et je salue tout le monde pour le Varsovia Vento.
Saluton, mi estas Hortensio el Coreio, mi el core salutas el Sarajevo. Nun mi havas lingvan festivalon ĉi tie. Tre amuzaj estas diversaj kulturoj. Do korajn salutojn. Annyeonghaseyo. Hankukeso on Hortensio-ibnida. Urinen jigeum gyeongjangi jeulgeoun sigane boneugo isseumnida. Sarajevo-eseo. Ireokke insahage deoseo bangapseunida. Gamsahabnida.
Bonjour, je suis Nicolas Goffier, j'habite à côté de Paris. Je salue fraternellement tous ceux qui savent profiter de l'espéranto et voyager avec lui. Bonan tagon, mi nomiĝas Nicolas Goffier. Mi venas el Francio, pri precize de Parizo, kaj mi bon deziras kore saluti la gesamideanoj tra la mondo.
Saluton, mi estas Simono el Danio, kaj mi ŝatus ĉiun bonan al ĉiuj de miaj polaj amikoj kaj al la radio, kiu laŭvorte havas la sama nomo kiel mi, loĝante ie en la pola klubejo. Hej, jeg hedder Simon, jeg er fra Danmark, og jeg vil gerne sige hjerteligt, god oversættelse, hjerteligt tak til alle mine polske venner og til radioen af samme navn som mig, som bor i en af de polske klubber.
Mi estas Silvia el Occitanio e oni jam konas min, ŝajnas, sed tiufoje mi estas pli serioza kaj mi salutas ĉiu kiu ne estas ĉi tie, ne ĉeestas. Do mi ne progresis en Esperanto, sed mi opinias ke neniam mi progresos. Frazon putu a tute los occitanos de kio aŭdos.
Ĉu vi volas ke mi traduku la Esperanton, ĉar ŝi havas grandegan akcenton, do povas esti ke vi ne ĉion komprenis.
Saluton, mi estas Fabien el Francio kaj nun mi troviĝas en Sarajevo kaj mi volas saluti eble unue la strasburganojn esperantistajn kaj ankaŭ miajn gepatrojn, miajn fratojn, ĉiujn miajn geamikojn kaj mi ne forgesas Silvi.
Wow!
Nuno el Portugalio, el plej kompreneble, kaj mi salutas ĉiujn el la mondo kaj ĉirkaŭe. Saluton Portugalo. Olá a todos, estou bem disposto, estou aqui no meio do Sarajevo, é muito giro.
La 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 la
Varsovia vento.
Varsovia vento.
Mila Boris, c'è programma solena kai tema, dove prenunimi anche u mia tradizio poema. Ci foie mi ne danca snura l'organizzantoi, mi havis prei bonan partoprenantoi, kai saluton poi venuanta foio internazionale in olara congresso in Hanoi. Do, post solena ferma parto, estos citi e comuna fotado. Huh? Do?
Ege pesa tasko, fermi tion ĉi kongreson. Bone, ĉar estas tiom da pri agosemajno kaj iso. Tejo rekomendas por la novjara festado. Ni rekomendas ĉiujn niajn membrojn iri al iso kaj agosemajno.
Moi je suis qu'un mauvais présage, un sale gosse passage, un vieux copain qui craint. Enfant pourri gâté qui sait pas s'arrêter. Sans prévenir devient un mauvais souvenir. Ouais Jojo, faut que tu m'excuses ma gueule, je suis pas les femmes seules. Plus on vieillit, plus on vient qu'on moins on écrit de chansons. On s'est suivi depuis l'enfance, j'étais derrière tes têtes. On n'a pas tous la même chance. Au football, en récré, quand on faisait les 400 coups, c'est toujours moi qui les prenais, évidemment, ça fait beaucoup. Les râteaux, les gadins, genoux écorchés, c'était mon pain quotidien. Un destin malsain, et ce truc dégueulasse qui fait toujours qu'en maillot de bain, moi j'ai la gaule et toi la classe. La première fois que t'as fait le mur, t'as rencontré l'amour, bien sûr celui qui, moi j'attendais dans la cour, dans la voiture volée qui s'est faite serrer. J'allais pas leur expliquer que c'est toi qu'on avait eu l'idée. J'suis qu'un mauvais présage, un sale gosse passage, un vieux copain qui craint. Enfant pourri gâté,
qui sait pas s'arrêter,
qui passait sans prévenir devient un mauvais souvenir. Oh Jojo, tu m'excuses ma gueule, supporte pas les femmes seules. Puis on dit, puis on vient qu'on moins on écrit de chansons. Bar 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 Il me pose plein de questions, là où t'étais heureux. En tout cas, beaucoup plus que moi, ta femme est très sympa. Mais depuis quelques mois, elle se fâche pour n'importe quoi. Je lui dis qu'elle te méritait pas et elle. Je sais pas si c'est un compliment, moi je trouve ça plutôt navrant. Toi qui pour moi le roi des rois, le plus grand des plus grands. Je ferais n'importe quoi pour que tu reviennes comme avant. Si tu veux, on oublie tout. Je tourne dans ton ombre cette histoire de fou aux intrigues un peu sombres. Tu resteras mon idole, un exemple ici-bas. Deux amis pour qui tout colle sans problème ni tracas. Je suis qu'un mauvais présage. Un vieux copain qui craint, fâché du quotidien. Enfant pourri, gâté, qui sait pas s'arrêter. Qui va sans prévenir devient un mauvais souvenir. Oh Jojo, faut que tu m'excuses ma gueule, je supporte pas les femmes seules. Plus on vieillit, plus on vient qu'on moins on écrit de chansons. Excuse ma gueule, supporte pas les femmes seules. Plus on vieillit, plus on devient con, moins on écrit de chansons.
Do saluton, mi estas Stephen el Francio. Mi deziras saluti iun kiu forgesis min trafi bicikle dum voje. Ne esperantistino, do en la franca, caro tu pu. kai jen Sarajevo belegas, kai bone.
Kio mi diras? Mi nomiĝas Jeremy, mi venas el Francio, kaj saluton.
Saluton, mi estas Adenio el Francio, kaj mi salutas vin de Sarajevo. Et puis, je voudrais vous faire de gros bisous de Genève.
Giờ mời các bạn hãy nghe theo dõi chương trình và ngọn gió của Vaxovenia.
Mi estas Mira el Finlando, kaj mi salutas mian patrinon. Mira Suomesta ja lähden terveisiä äidille.
Saluton, mi estas Marek el Ĉeĥio, mi studas en Brno kaj salutas ĉiujn en Pollando, kie mi jam multfoje estis, plej bone estis en Zakopane en la januara kongreso. Jsem Marek z České republiky a zdravím všechny, jak v Polsku, tak u nás v Česku a přeju všechno nejlepší a je tady perfektně. Díky.
Saluton homo, mi estas Friol Masip, ĉiuj konamas min Farri el Barcelono, Catalunio. Kaj mi estas tre contenta kaj tre ĝoja troviĝi en tiu ĉi loko kun tiu ĉarma lokoko, en tiu ĉarma bela kaj simpatia urbo Sarajevo. Hola, bon dia a tothom. El meu nom és Ferriol Massip, tothom em coneix com a Farri. Ens trobem aquí al Congrés Internacional d'Esperanto, en aquesta ciutat tan guapa, amb aquesta lococo, que no sé com es diu en català, tan simpàtica, tan agradable, i una ciutat tan guapa com és Sarajevo.
Ja sam Vildana i želim i šef sam Loko Koa 62. svjetskog kongresa Esperanto omladine. Želim pozdraviti sve učesnike kongresa i također sve esperantiste širom svijeta i reći im da neka dođu i posjete i uživaju u našem lijepom gradu. Mi jestas Vildana, Loko Koano, DSSDG 2 IOKO. Mi šatu saluti čiju i partoprenantoj de IOKO, kaj angau čiju, elija esperantistoj ije. Kaj simple diri ke venu vi iam en Sarajevo kaj ĝu nian belan urbon.
Internacia Junulara Kongreso estas por mi kaj estos por mi tre emocia evento, ĉar pasintjare en 2005 mi estis unu el ĝiaj organizantoj. Tiel mi tre kortuŝita vojaĝis al ĉijara kongreso, kiu okazis en ĉefurbo de Bosnio kaj Hercegovino en Sarajevo, kun scivolemo, ĉu ĝi estos same sukcesa kiel nia, kun maltrankvileco, ĉu mi iel povos helpi al organizantoj. Surloke bonvenigis min nekredeble bona teamo. Ili estis lacegaj pro la lasta tago de preparoj, sed mi tuj rimarkis, ke ili estas bonege preparitaj. Cio confirmigis dum acceptado, quid necutime glate iris, cae dum congresa semaino mem, en bonegai programeroi, quid ili preparis por ni en excurso, facta en cio. Sed tio, quio la plei restis en mia memoro, compreneble crom bonega amica etoso, quion dum tuta semaino mispertis, estis bonege, brile, preparita extera informada pri congreso. Mi partoprenis kelkajn junularaj aranĝoj, kaj nenie mi spertis tiom bonege preparitaj eksteraj rilatoj. Ne estis tago, dum kiu oni ne parolis pri Esperanto, pri kongreso, en ĵurnaloj, televido kaj radio. Dum tiu tempo, tuta lando eksciis, ke en Sarajevo okazas IOKO, en kiu partoprenas junuloj el la tuta mondo. Laŭ mi, tiu laboro ege gravas por evoluigado de nia movado. Kaj laŭ mi ni povintus ĉiam uzi okazon, kiam en nia lando aŭ urbo okazas iu internacia evento, por videbligi nin, simple videbligi. Gratulon, tio impresis min grandioze, krome korajn dankojn pro bonega IOKO. Mi ŝatis ĝin, ĝuis la etoson, kaj mi pensas, ke neniam forgesos. Homoj, tiuj kiuj venis al Sarajevo, amikoj, dankon ankaŭ al vi. Sen vi ne estus tiel bona kiel estis. Mil dankoj, Irmina.
Verso via vento.
Salutas ĉiujn stranguloin.
Kiuj iam ie.
Eklernis lingvon.
Esperanto!
Verso via vento. Bla 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 bla.